Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διαβάζει η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος έκτο.
Σαμάρια. Εδώ έγινε ο περίφημος χορός της Σαλόμης που για δώρο από τον Ηρώδη ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννη Επιπίνακη. Από τη μια πλευρά της Σαμάριας είναι το όρος Γαριζίν και από το άλλο το όρος Γεβάλ. Στο ένα προσήφχονται οι Σαμαρίτες, ενώ οι Ιουδαίοι είχαν άλλο τόπο λατρείας. Μια έχθρα τους χώριζε, γι' αυτό και η Σαμαρίτης απόρρισε όταν ο Χριστός τη ζήτησε νερό από το πηγάδι που τραβούσε για να γεμίσει τις τάμνες της. Αυτό το πηγάδι σώζεται μέχρι σήμερα. Είναι εξακριβωμένο και αναγνωρισμένο από όλο τον κόσμο ότι είναι το πηγάδι του Ιακώβ που υπάρχει με 27 μέτρα βάθος εδώ και 3.000 χρόνια. Σε αυτό το πηγάδι κάθισε ο Χριστός για να ξαποστάσει και να δροσιστεί, αλλά με τα λόγια του δρόσισε μια γυναίκα που διψούσε για τον αληθινό Θεό. Και η σταματούλα, χωρίς να χάσει καιρό, οικέτευσε θερμά τον Κύριο να ελεήσει τις γυναίκες που έχουν πάρει λάθος δρόμο, που θέλουν να αλλάξουν αλλά δεν έχουν τη δύναμη και αντί να σωθούν κατρακυλούν περισσότερο. Εκεί που η αδυναμία και η ψυχή χτυπιούνται απελπισμένες, έρχεται ο Χριστός να υπουλώσει τις πληγές. Είναι Αυτός που τα συγχωρεί όλα. Είναι Αυτός που μας τροφοδοτεί με ελπίδα. Είναι ο Θεός. Στο χώρο αυτό, με κέντρο το Φρέαρ του Ιακώβ, υπάρχει υπόγειος ναός, στην έξοδο του οποίου υπάρχει εντυχισμένη πλάκα που αναφέρεται στον αρχιμανδρίτη Φιλούμενο εκ Κύπρου, που κατακρεουργήθηκε την 29η Νοεμβρίου 1979. Το 1981, όταν πήγε η Σταματούλα στην Αγία Γη, τα αίματα του Φιλουμένου υπήρχαν ακόμα πάνω στον τοίχο. Τον κατακρεούργησαν την ώρα που φορούσε το πετραχύλι του. Την ίδια ώρα όμως αναφέρουν και οι εξαίματος συγγενείς του, ο δίδυμος αδερφός του μοναχός Ελπίδιος στο Άγιον Όρος, άκουσε το Φιλούμενο να του φωνάζει «Αδελφέ μου, με σφάζουν». Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ και τάφηκε στο κημητήριο της Αγιοταφικής Αδελφότητος στην Αγία Σιών. Μετά από 4 χρόνια ανοίχτηκε ο τάφος, αλλά το σώμα ήταν ανέπαφο και ευωδίαζε. Ο τάφος εκλείστη και άνοιξε πάλι τα Χριστούγεννα του 1984. Το σώμα συνέχιζε να είναι αναλύωτο και να ευωδιάζει. Έτσι έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του και σήμερα βρίσκεται σε γυάλινη λειψανοθήκη στο ναό της Αγίας Σιών. Η εκκλησία τον ονόμασε Ιερομάρτυρα. Θαβόρ. Εκεί επάνω ανέβηκε ο Κύριος με τους τρεις μαθητάς του, τον Ιάκωβο, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, για να τους δείξει ένα μέρος από τη δόξα του και τη βασιλεία του. Σε αυτόν τον ιερό τόπο κατέβηκαν ο προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής για να παραστούν στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Αφού πρώτα προσευχήθηκε ο Κύριος, η μορφή του άλλαξε, έγινε θεϊκή. Αυτήν την θεϊκή μορφή είχαν τη χάρη να γευτούν οι μαθητές, οι οποίοι θαμπωμένοι από τη λάμψη και το μεγαλείο του Θεού ζήτησαν να μείνουν για πάντα εκεί επάνω. Μέσα στο ναό της μεταμορφώσεως που υπάρχει στο όρος Σταβόρ, η Σταματούλα προσκύνησε και έψαλε «Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός ημών». Συνεπαρμένη και πάλι μπροστά στην εικόνα του Κυρίου, γονάτισε και τον παρακάλεσε να μεταμορφώσει τον ψυχικό της κόσμο. «Μόνο με τη δική σου ευλογία, Κύριε, θα γίνω κι εγώ κάτι άλλο, ομορφότερο και καλύτερο. Ίσως τότε αξιωθώ να ειδώ τη σκιά όλων αυτών που είδαν οι μαθητές σου». Στους πρόποδες του όρους, Άραβες πουλούσαν τις πραμάτιές τους. Όλοι έψαχναν να αγοράσουν κάτι. Η Σταματούλα τα λίγα χρήματα που είχε ήθελε να τα διαθέσει στα προσκυνήματα. Επιπλέον ένιωθε τόση ομορφιά μέσα της, λες και ο κόσμος όλος ήταν δικός της. Αυτά που ψώνιζαν οι άλλοι και αυτά που πουλούσαν οι Άραβες. Οι νέοι, οι γέροι, οι γνωστοί, οι ξένοι, η γη και ο ουρανός, όλα ήταν δικά της. Κάθε τόσο μιλούσε μαζί του. Αυτή τη φορά του είπε: «Ο Θεέ μου, αφού εδώ κάτω στη γη όσοι σε έχουν στην καρδιά τους είναι τόσο ευτυχισμένοι, εκεί επάνω όσοι αξιωθούν να έλθουν, σίγουρα η ευτυχία τους θα είναι ανίποτη, απερίγραπτη, αδιανόητη». Τα προσκυνήματα συνεχίζονται. Περνούν από την αραβική πόλη Τζενίν, στην οποία ο Κύριος θεράπευσε τους 10 λεπρούς, και από την Αΐν, την πόλη την οποία ο Κύριος ανάστησε τον ιό της χείρας. Ναζαρέτ, Μεγαλούπολης, εκεί όπου μεγάλωσε ο Ιησούς. Σήμερα σε αυτήν την πόλη υπάρχουν ανάμεικτα χρώματα και διάφορες ράτσες. Εκεί υπάρχει ναός του Ευαγγελισμού, κτισμένος στο σημείο όπου η Παναγία ευαγγελίστη τον Ιησού, υπάρχει και η πηγή από την οποία αντλούσε είδωρ. Πάνω από την πηγή κρέμεται μια μεγάλη εικόνα με τη γλυκιά μορφή της. Εκεί αντίκρι στάθηκε η Σταματούλα και με δακρυσμένα μάτια την παρακαλούσε θερμά να αξιώνει τις γυναίκες που δεν τεκνοποιούν να κρατήσουν και αυτές την αγκαλιά τους τα δικά τους παιδιά. Κανά. Η Κανά τη δεκαετία του 1980 είχε 4.000 κατοίκους. Εκεί ο Χριστός ευλόγησε τον γάμο. Στην Κανά ο Κύριος μετέτρεψε το είδωρ σε ίνον γλυκύτατον, όταν πια το πρώτο κρασί είχε τελειώσει. Όλα είχαν το νοημά τους και τη σημασία τους, τα έργα και τα λόγια του Κυρίου. Το γλυκόπιο το κρασί βγήκε στο τέλος. Όσοι έμειναν το γεύτηκαν. Όσοι έφυγαν από το γάμο, επειδή τέλειωσε το κρασί, έχασαν το θαύμα. Η Σταματούλα, μέσα στην εκκλησία της Κανά, προσευχήθηκε στο Χριστό να ευλογεί από ψηλά το γάμο, ώστε οι σύζυγοι να παραμένουν αγαπημένοι και ενωμένοι για να δίνουν στην κοινωνία ανθρώπους καλύτερους από αυτούς. Αν έχουν υπομονή και δεν φύγουν από το γάμο, σίγουρα θα γευθούν το γλυκό κρασί από τα θεϊκά χέρια. Οι προσκυνητές πέρασαν από τον τόπο όπου έγινε ο χορτασμός των πεντακισχυλίων εις την επί του όρους ομιλία. Το πλήθος τότε δεν χόρτασε μόνο τη σαρκική του πείναμα και την πείνα της ψυχής για την αληθινή ζωή. Το πούλμαν προχωρούσε, μα η Σταματούλα εξακολουθούσε να οραματίζεται τον Κύριο, ντυμένο στα λευκά, με τα ξανθά ως τους ώμους μαλλιά του. Το καθαρό του πρόσωπο και το γαλήνιο μέτωπό του, με το σοβαρό ακτινοβόλο βλέμμα του και τα χέρια του ανοιχτά, καλώντας μας όλους στην αγκαλιά του. «Μονάκριβε Ιησού, κράτα τα χέρια σου ανοιχτά και ο κόσμος θα έλθει μια μέρα κοντά σου. Θα καταλάβει τη ματαιότητά του και θα ζητήσει την αληθινή ζωή που μόνο εσύ προσφέρεις. Πόσο δύσκολη είναι για τον άνθρωπο αυτή η αλλαγή. Αδιανόητη για πολλούς, ακατόρθωτη για άλλους και λυτρωτική για εκείνους που θα την κερδίσουν. Η Σταματούλα είχε στην κατοχή της από ένα πολύ παλιό βιβλίο ένα μέρος της επιστολής του Πουβλίου Λεντούλου, κυβερνήτου της Ιουδαίας πρώτου Πιλάτου, που αναφέρεται στην περιγραφή του Χριστού και η οποία απευθύνεται προς τον αυτοκράτορα της Ρώμης Τιβέριον. Η επιστολή μετεφράστη από το λατινικό πρωτότυπο ευρισκόμενο στην βιβλιοθήκη των ΚΚ Κεσαρίνιεν Ρώμη. Τη αληθεία ο Κέσαρ ακούονται καθεκάστην θαυμάσια πράγματα περί του Χριστού αυτού. Αναγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την όψιν και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπον, ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβόνται. Έχει την κόμην χρώματος καρύου ορίμου, εξυκνουμένην μέχρι των νότων του, εκείθεν δε μέχρι των ομοπλατών του. Καταντάγε όχρους, αλλά μάλλον στυλπνή. Διχάζεται δε αυτή εν το μέσο άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζαρινών. Το μέτωπό του είναι λίον και γαλήνιον. Το πρόσωπον του άνευ ρητίδος ή κυλίδος. Ηρείς και τα χείλη του κανονικότατα. Το γένειόν του είναι πυκνό και του αυτού χρώματος της κόμης. Δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εν το μέσο. Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμπειούν φόβων, έχει δε δύναμην ακτίνος ηλιακής. Ουδείς δύναται να τον παρατηρήσει ατενός. Όταν επιτιμά φοβίζει, όταν δε πράττει τούτο κλαίει. Είναι αξιαγάπητος και χαρίης με τα σοβαρότητος. Λέγουσιν ότι ουδέποτε όφθη γελών, αλλά πλιστάκης κλαίων. Έχει ωραία στας χείρας και τους βραχίωνας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί τους πάντας. Δυσκόλος όμως φαίνεται. Όταν δε φανεί που, είναι μετριόφρον και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως την μητέραν του. Ή της εστί, ή ωραιοτέρα γινή ή της εθεάθη ποτέ εις τα μερίτα αυτά. Πάντες εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι την σοφίαν του και τι ουδέποτε εσπούδασε τι, κι όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπείς την κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν, αλλά όταν βρίσκονται προ αυτού, τρέμουσι και θαυμάζουσιν αυτόν. Λέγουσιν ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ενεφανίστη στα μερίτα αυτά. Τη αληθεία ως μιλέγουσιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συμβουλέ, ουδέποτε κηρύχθη διδασκαλία, ως η ειδική του. Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν Θεόν. Η επιστολή αυτή είχε εκδοθεί και από την εφημερίδα Αρμονία στη Σμύρνη, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου το έτος 1887. Καπερναούμ. Σε αυτή την πόλη το Χριστό δεν τον πίστεψαν παρά τα όσα θαύματα που τους είχε κάνει. Σήμερα είναι έρημος τόπος που τον στολίζει η όμορφη εκκλησία των 12 Αποστόλων με τους 12 κόκκινους τρούλους. Στο σημείο που είναι κτισμένος ο ναός ήταν η οικία του Πέτρου. Μπροστά στην εκκλησία, δύο βήματα πιο πέρα, απλώνονται τα γαλήνια νερά της λίμνης Τιβεριάδος. Οι παραλίες της, μοναδικό θέαμα. Από τις παραλίες αυτές ψάρευε τους μαθητές του. Από αυτές τις παραλίες έμπαινε σε πλοιάρια και γλυκολαλούσε. Ιορδάνης ποταμός. Η Σταματούλα, κατασυγκινημένη με όλα αυτά που ζούσε, άρχισε πάλι τη συνομιλία μαζί του. «Σε αυτά τα μέρη, κύριε, σε περίμενε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Εδώ το Άγιον Πνεύμα ως περιστερά κατέβηκε εξ ουρανού, φανέρωσε τη θεότητά σου και συμπλήρωσε την Αγία Τριάδα. Η θάλασσα είδε και έφυγεν. Ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Εδώ που βαπτίστηκες, Κύριε, εδώ και τόσοι άλλοι, εδώ ήρθα κι εγώ. Πέρασαν τόσα χρόνια από τότε κι όμως νιώθω έντονα σήμερα τη γλυκιά σου παρουσία. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Ο αγιασμός άρχισε. Έσκυψε το κεφάλι και παρακολουθώντας τα λόγια του ιερέα, δέχτηκε με προσήλωση και κατάνοιξη το αγιασμένο είδωρ του ποταμού στην κεφαλή της. Στάθηκε κάπου ακουμπισμένη και κοίταζε τον Ιορδάνη ποταμό με δακρυσμένα μάτια. Από τους στοχασμούς της την τράβηξε η φωνή του οδηγού. «Hey, Χατζίνα, φεύγουμε!» Καθοδόν η Σταματούλα σκεπτόταν το μυστήριο της βαπτίσεως, πόσο απαραίτητο είναι για τα βρέφη και πόσο λάθος κάνουν όσοι δεν το θεωρούν απαραίτητο και όσοι πιστεύουν ότι το παιδί πρέπει πρώτα να μεγαλώσει για να γνωρίσει και να μπορεί να επιλέξει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ακουστεί διάφορες ανοησίες, αλλά το πράγμα είναι πολύ απλό. Όταν πηγαίνουμε το βρέφος στο γιατρό και του κάνουμε τα εμβόλια που θα το προφυλάξουν από τις διάφορες αρρώστιες, το ρωτάμε αν θέλει. Και το τρυπάμε με την ένεση και κλαίει όπως κλαίει και όταν το βουτάει ο παπάς 3 φορές στο νερό. Το πρώτο το κάνουμε ξανάγκης κάθε φορά, ενώ το δεύτερο πολλοί το κάνουν με γκρίνια. Θα μου πεις το εμβόλιο είναι για τη σωματική του υγεία. Άραγε ο άνθρωπος έχει μόνο σώμα, δεν έχει ψυχή. Αν έχει, αυτή δεν θέλει γιατρικά και εμβολιάσματα. Από την πολύ μικρή ηλικία η ψυχή ζητάει τη χάρη του Θεού για να την αγιάσει και να την προστατέψει από 1000 πειρασμούς. Με το μυστήριο του βαπτίσματος έρχεται η χάρη του Θεού και ελευθερώνει το πλάσμα του από την προπατορική αμαρτία. Αυτό είναι σπουδαίο θειοδώρο, γιατί αποτελεί τη μεγαλύτερη χαρά του ανθρώπου, αφού με το βάπτισμα γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής και του ανοίγει το δρόμο για την αιωνιότητα. Η σωματική υγεία δεν έχει καμία αξία αν δεν υπάρχει ψυχική υγεία, την οποία έχουν ανάγκη ακόμα και τα μωρά. Και επειδή τα μωρά αδυνατούν, το έργο αυτό να λαμβάνουν οι γονείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πορεία των παιδιών τους. Αργότερα το έργο συνεχίζεται με τη βοήθεια των διδασκάλων και τέλος τα παιδιά, όρημα πλέον, επιλέγουν το δρόμο της σωτηρίας αν ζουν κατά Χριστόν ή της απολίας αν ζουν κατά το ίδιο θέλημα το κοσμικό. Πριν ξεκινήσει η Σταματούλα για αυτό το μεγάλο ταξίδι, είχε κάνει 2 μεγάλα βήματα. Τα 2 από τα 3 που αποτελούν τον προορισμό του ανθρώπου στη γη. Το πρώτο βήμα ήταν να ανακαλύψει την ψυχή της, το είναι της, τα βάθη της. Είναι έργο μακρόχρονο και δύσκολο, αλλά αποτελεί αφετηρία για μια ποιοτική ζωή. Το δεύτερο βήμα, να επιθυμήσει ολόψυχα να απαρνηθεί τον παλαιό εαυτόν της. Όσο όμορφος και αν ήταν επιφανειακά, στο βάθος ήταν απέσιος. Μετά από ξενύχτια, αγώνες και κόπους, αυτά τα 2 μεγάλα βήματα τα είχε πετύχει με σιγουριά και βεβαιότητα. Το τρίτο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Δύσκολο τόσο που πολλές φορές γίνεται ακατόρθωτο. Είναι να κατορθώσεις να απαρνηθείς τις κακές πτυχές του εαυτού σου, αδυναμίες, πάθη. Γι' αυτό το βήμα η Σταματούλα ζούσε, γι' αυτό πολεμούσε, γι' αυτό αγωνιούσε. Ήθελε να είναι ελεύθερη, αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε να δεσμεύει τον εαυτό της, να δεσμεύει τα πάθη μέσα της, να μην την κυριεύουν και την υποτάσσουν στην αμαρτία. Γνώριζε καλά πως η αληθινή ελευθερία είναι η διαρκής παραμονή κοντά στο Θεό. Η ζωή της δεν θα είχε πια κανένα νόημα και ενδιαφέρον χωρίς αυτόν τον σκοπό. Αυτό το ταξίδι ήταν καθαρτήριο για τη Σταματούλα. Κάθε μέρα που περνούσε αλάφρενε ολοένα και περισσότερο. Τα μάτια της ψυχής της άνοιγαν διάπλατα και έβλεπαν πράγματα υπέροχα. Νοήματα και όμορφες γνώμες που ως τώρα δεν μπορούσαν να γίνουν πράξεις κατέβαιναν από το νου στην καρδιά και έπαιρναν σάρκα και οστά. Με λίγα λόγια έβλεπε πως είχε αρχίσει να κάνει και το τρίτο βήμα. δειλά-δειλά μα σταθερά έβλεπε ότι θα μπορούσε να κατορθώσει το ακατόρθωτο. Θα μπορούσε όμως μόνη της? Αδύνατον. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος μόνος του να νικήσει τα δαιμόνια που προκαλούν οι αδυναμίες και τα πάθη. Η επιτυχία της στο τρίτο βήμα οφειλόταν στην επίκληση του ονόματος του Θεού. Ζητούσε βοήθεια και την είχε. Το «ετείτε και δοθήσετε» του Ιησού δεν ήταν τυχαίο. Έτσι με τη χάρη και την ευλογία εκείνου, η σταματούλα νικούσε τον μεγαλύτερο και δυσκολότερο εχθρό της, που ήταν ο ίδιος της ο εαυτός. Ο μεγαλύτερος πολεμιστής είναι αυτός που πολεμάει τον εαυτόν του. Αυτός που πολεμάει τον εαυτόν του αγαπάει τον εαυτόν του. Το να αγαπήσεις πραγματικά τον εαυτό σου δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αγαπάς το Θεό για να μπορέσεις να αγαπήσεις τον εαυτόν σου, τη φύση και τον πλησίον σου. Τον εαυτό σου νομίζεις ότι τον αγαπάς όταν του κάνεις όλα τα χατήρια, όταν τον αφήνεις ανεξέλεγκτο. Η αγάπη θέλει θυσία και προσφορά. Αν αγαπάς τον εαυτό σου, θα θυσιάσεις τα πάθη σου και τις αδυναμίες σου, προσφέροντάς του έτσι τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Τι καλύτερο, τι ωραιότερο, τι σπάνιο δώρο. Ο τάφος του Δαβίδ, σκεπασμένος με ένα πελώριο μαύρο βελούδινο ύφασμα. Το περιβάλλον και η διακόσμηση φανερώνουν βασιλική μεγαλοπρέπεια. Οι υπέροχοι ψαλμοί του Δαβίδ αποτελούν το πρώτο μέρος της καθημερινής εκκλησιαστικής ακολουθίας του όρθρου. «Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Μετά τον τάφο του Δαβίδ στο υπερόν του μυστικού δείπνου. Σε αυτό το μέρος έγινε και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Εκεί ο Κύριος συνέφαγε με τους μαθητάς του λίγο πριν τον συλλάβουν οι άνομοι Εβραίοι. Εκεί φωτίστηκαν οι μαθητές του από το Άγιον Πνεύμα και διαλάλησαν την αλήθεια σε όλον τον κόσμο. Νέα γλυκά συναισθήματα φόλιασαν στην καρδιά της Σταματούλας και είπε: «Όπως οι μαθητές σου, Κύριε, έγιναν κήρυκες του Θείου Λόγου, έτσι κι εγώ επιθυμώ να γίνω στα παιδιά μου κήρυκας των αρετών που εσύ δίδαξες». Κάθε τόσο σε όλες τις επιστήμες βγαίνουν νέες ανακαλύψεις που συμπληρώνουν τις παλιές. Στις διδαχές του Κυρίου όμως δεν βρέθηκε κανείς να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι. Είναι τέλειες γιατί είναι θεϊκές. Η διδασκαλία του απλώθηκε σε όλον τον κόσμο και κατέκτησε αμέτρητες καρδιές. Η διάδοση αυτή πού οφειλόταν, μήπως στους συνεργάτες του, μα ήταν μόνο μια χούφτα ανθρώπων, μήπως στη δόξα τους, μα η φήμη τους δεν είχε βγει πέρα από την Καπερναούμ, μήπως τα όπλα τους και τη μορφωσή τους ξέρανε μόνον όσα γνωρίζουν οι απλοϊκοί ψαράδες και μοναδικά τους όπλα ήταν τα σύνεργα της ψαρικής. Κι όμως η άσημη και ανίσχυρη αυτή χούφτα των ψαράδων ξεκίνησε να κατακτήσει τις καρδιές των ανθρώπων. Οι αντίπαλοι πολλοί και ισχυροί, σταυροί, αγχώνες, φωτιές, ξύφοι δημίων, βασανιστική τροχή, πεινασμένα θηρία, μα το δέντρο της πίστης και της αγάπης δεν ξεριζώθηκε. Γιατί άραγε? Γιατί το δέντρο αυτό δεν το φύτευσε ανθρώπινο χέρι. Ήταν έργο θεϊκό. Μία από τις πύλες της Ιερουσαλήμ είναι η πύλη του Αγίου Στεφάνου. Στο σημείο αυτό, έξω από τα τείχη, είναι κτισμένη η εκκλησία του Αγίου, εκεί ακριβώς που λιθοβόλησαν τον πρωτομάρτυρα. Ξαφνικά η Σταματούλα μεταφέρθηκε στην εποχή εκείνη. Άκουγε φωνές και ύβρις και έβλεπε τον Στέφανο, ένα νεαρό παιδί, να το τραβούν με μίσος έξω από τα τείχη για να το κτυπήσουν αλίπητα με τις πέτρες που είχαν στα χέρια τους. Η ματιά της περιπλανήθηκε λίγο και ύστερα σταμάτησε στο ναό. Εκεί μια άλλη εικόνα διαδέχτηκε την πρώτη. Έβλεπε καθαρά τον Άγιο γονατιστό να προσεύχεται, ενώ οι πέτρες βροχή έπεφταν γύρω του και πάνω του. Όλα όσα έβλεπε και άκουγε τα έβαζε μέσα στην καρδιά της και τα κλείδωνε, και αυτά με τη σειρά τους εισχωρούσαν στο κάθε μόριο του είναι της και το κατακτούσαν. Γεθσημανή. Απόστολοι εκπεράτων συναθρισθέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο κυδεύσατε μου το σώμα. Πώς θα μπορούσε η Σταματούλα να μην επισκεφθεί και τη Γεθσημανή, την πόλη όπου εκοιμήθη η Παναγία, στο σπίτι του Ιωάννη, εκεί που είναι και ο τάφος της. Κατεβαίνοντας πολλές σκάλες κάτω, άναψε το κεράκι της και το κράτησε ώσπου να τελειώσει η κατανυκτική παράκληση. Εν τη γεννήση την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Τι φώτιση είχαν αυτοί που έγραψαν όλα αυτά τα υπέροχα λόγια για τη μητέρα του Ιησού. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Ευθύς γονατίζει η Σταματούλα και οικετεύει τη Θεοτόκο να προστατεύει και να βοηθά όσους πολεμάνε για τη σωτηρία της πατρίδας τους και της ψυχής τους. Η Παναγία δεν ήταν απλώς μια αγνή γυναίκα. Ο τρόπος που γεννήθηκε και ο τρόπος που γέννησε εκοιμήθη στην γην και ανυρπάγει στους ουρανούς. Τα θαύματά της, τα αμέτρητα, όλα δείχνουν τη θεία ύπαρξή της. Είναι θλιβερό να ακούει κανείς από χριστιανούς κατόνομα ακατανόμαστες φράσεις για το Πανάγιο αυτό πρόσωπο που είναι ανώτερο ακόμα και από τους αγγέλους. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Στον κήπο της προδοσίας υπάρχει καθολική εκκλησία μέσα στην οποία βρίσκεται ο βράχος της αγωνίας καγκελόφρακτος, γύρω από τον οποίο γονατιστοί οι πιστοί, πολύ αφοσιωμένοι, έψαλαν και προσεύχοντο. Πάνω σε αυτόν τον βράχο, που καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του ναού, ο λατρευτός Ιησούς ακούμπησε τον πόνο του λίγο πριν ο Ιούδας του δώσει της προδοσίας το φιλί. Η Σταματούλα άρχισε πάλι να στοχάζεται. «Πόσους κληρονόμους άφησες πίσω σου, Ιούδα? πόσοι δώσανε και δίνουν προδοσίες φιλιά. Και ύστερα προσευχόμενοι ζητούσε από το Θεό να φωτίζει τους ανθρώπους, ώστε για τα λάθη τους και τις κακές τους πράξεις να ζητάνε συγνώμη πριν να είναι αργά και αντί για σχοινή στο λαιμό να βάζουν στέφανο στην κεφαλή τους.
Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διάβασε η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.